Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong kaibigan, si Tita Jo. At syempre, kasama natin ang ating regular na friend na si...
At syempre, ako pa rin po inyong kawais na si Jessica.
Naku, may special na ano totoo. Tayo. Announcement! Oo, diba? Oo, diba in-invite natin siya on air? Oo, medyo umuo siya. Pero kailangan i-official natin. Kaya pinagpapaalam pa sa kanyang dekano at sa kanyang chair. Pero nandito na siya. Diba?
Na. Oh,
keeping
important.
A promise. Oh, kilala na natin siya. Pakilala na natin. Ang bago nating kawais, ang ating hopefully magiging regular co-host at magkakaroon ng segment dito sa Wise Pen. Ang ating kaibigan, si Don D.
Magandang tanghali naman po, mga yes. kawais. Yes. Nagbabalik po ngayon bilang inyo namang co-host.
Yes. Co-host na! Co-host na, hindi na
guest. Co-host na siya, yes. Siya na magtatanong, hindi na siya yung gigisahin natin.
Oo, oh, siya, hindi na siya, magigisa na siya, hindi na siya ang gigisahin.
Gustong-gusto niya yun.
Pero na tayo igigisa.
Oo nga.
Ngayong araw na to. Ay, gwapo rin.
Oo nga, tita, siyang init
dito. Batang bata! Oo, hot na hot naman dito. Mga ano dyan, summer na summer, ang dating dito sa aming studio. Eh, pero sa ibang college to. Kapatid na college natin.
Correct.
Oo, actually kasi sa kolehiyo niya, nagmula ang DZUP bilang isang eksperimento. Oo, sa radio. Oo. Pero dahil kailangan ng content, medyo nalipat sa atin.
Correct.
Yung DZUP. At tuturuan niya tayo sa topic na to, no? Kasi ngayon, yung mga TV natin, sa totoo lang, hindi natin alam, eh meron ang transmission yan at ang reception, hindi nat, ano, medyo technical, ang tawag doon analog. Pero yung dadating ang panahon na, aba, pwede ka pala yung programa mo sa TV, makikita mo dalawang ano, dalawang mga boxes, ganyan, dalawang channel. Pictures, dalawang channel, ganyan, sabay. Pero hindi natin alam ang tungkol dyan, di ba? Kailangan talaga yung kolehiyo niya.
Marami ng types kasi.
Oo, at ang ating poging guest. Oo.
Co-host din.
Oo, co-host. O sige, bibigay natin kay Don ang magkakataon ipakilala ang ating friend.
So, magandang hapon po ulit. Ay, magandang tanghali po. Ipapakilala po natin ngayon ang ating guest. Isa po siyang instructor sa College of Engineering, Electrical and Electronics Institute, and Digital Signal Processing Laboratory of the University of the Philippines. Mga kaibigan, ito po si Mr. Chris Ron Lucas.
Hello, magandang tanghali po. Ako po si Chris Ron Lucas. Junior faculty ng EEE. Sana matulungan ko kayo ngayon sa ating topic sa buying tips on digital sounds and television. So magandang hapon.
Ayun, magandang hapon. Tanghali.
Oh, tanghali. Upo hapon na rin, di ba? Oo. Pero alam mo, lumampas na ng 12, di ba? Oo. Oo. Pero alam nyo, sayang, hindi tayo teleradyo. Alam nyo ba, itong ating guest ngayon, ang cute-cute ng kanyang smile. Oh, tinitingnan ko siya.
Parang nahihiya pa siya, tita.
Nahihiya pa siya.
Sabi nga niya,
pero
first
ganda
time.
Na kanyang dimple. Sayang, hindi tayo naka-teleradyo. Hi, naku, ini-invite natin yung mga nagpa-fund ng DZUP. Bigyan na po ninyo kami ng camera at magte-teleradyo na tayo. Kahit man lang online. Kasi ang popogi ng mga tao dito. At pati naman sa technical. Diba? Ay, mga technicians natin sa technical booth. Ay, baka may magsiselos.
Sabihin, pinagpapalit na natin.
Oo, pinagpapalit na natin sila. Hindi naman. Love pa rin namin kayo. Pogi-pogi pa rin kayo. Lalo na yung naging guest natin, di ba noon? May isang time, naging guest natin. Yung lifestyle ng mga ng mga tao. Oo. Diba? Yung si Julius dyan sa tapat natin na nakangiti. Nag-guest na rin yan. Diba? Pero ano ang pag-uusapan natin?
Ang pag-uusapan natin ngayon, Tita Jo at Kawais Don, ay tungkol sa digital sounds and television. Yung mga practical tips Ooh. And other technical things.
Oh, yun. Di ba yung kinuwento nga natin, aba, madami na ngayon, hindi na nanonood ng TV sa TV talaga eh, di ba? Computer na, laptop na yung binubuksan. Tapos ano epekto nito sa ating mga daily lives bilang mga consumers? Eh, siyang natin pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, tatanong muna natin dito sa ating expert. Sir, kamag-anak mo ba si George Lucas?
hindi naman po.
Hindi nyo po naitatanong si George Lucas po, eh, ano po yun? Hollywood director. Eh, baka ako kamag-anak niya, eh, makapag-branch na rin tayo sa filmmaking, di ba? Oo.
Marami nating network.
Hindi, pero yung mas importanteng ano, tanong, ano po ba itong digital na tinatawag? Ano yung digital sounds? Ano yung digital TV? Yes, Chris.
Okay. So, yung ibig sabihin ng digital, simple lang naman. So, mga bits yan. It means ones or zeros yung tinatanggap ng ating mga transceivers, transmitters and receivers or yung mga computers natin.
Bakit one at saka zero?
Para mas madali sila mag-decide, di ba? On or off lang.
Ibig sabihin, meron o wala. Yes. Oh, ganun. Ganun kasimple. Meron o wala.
So, ang pagkakaroon ng digital, actually, ano siya, helpful siya, lalo na sa noise. Kasi madalas, di ba, pag umuulan, or kapag pangit yung panahon, naapektuhan yung ating analog transmission.
Sa totoo lang. Pero kapag, yung mga kinakabahan nga tayo, di ba, pagka umuulan, kasi, naku, paano na kaya transmission namin? Buti na lang, may online ang DCUP.
Tapos bigla mag-
Jessica, anong online address natin?
Online address natin ay www.dzup.org.
Yes, yeah, so kung nahihirapan kayo sa inyong signal, eh pumunta lang kayo sa computer.
Yes, mag-digital kayo. Kapag,
digital.
Ayun, so tapos, isa pang magandang advantage ng pagkakaroon ng digital is kapag, kapag analog kasi at kapag na-affect siya ng noise, medyo, yun nga, dinig na dinig mo or damang mo yung pagbabago dun sa signal mo. Samantalang sa digital,
may mga static na ganyan. Yes, ganyan,
Samantalang pag digital, ma-affect man siya ng konting noise, eh ang decision lang naman niya ay 1 or 0. So, kahit ma-receive niya ay 0.75, mas malapit pa rin yun sa 1.
So, papasok yun.
Mas hindi siya naapektuhan ng noise, kumbaga.
Pero bakit ganun? Halimbawa yung laptop ko, lagi na lang, ano, parang connected, pero hindi connected. Alam mo yun, yung hindi makakonect. Merong ano.
Yeah, so problema naman, ibang problema naman 'yun pagdating sa network natin kasi Wi-Fi and mga broadbands natin, iba din ang issue ng ating internet sa Pilipinas. So ibang usapan din 'yun.
Ang internet sa
isang
Pilipinas.
Isang araw invited ulit namin. Dito lang sa Pilipinas 'yan, Donna.
Issue rin 'yan.
Eh paano 'yun doon? Eh at saka Chris, ang problem natin kasi, 'di ba? May batas ngayon, international law, na by 2016, dapat ang buong mundo digitized na. Tatanggalin na yung mga analog transmission, analog reception. Paano ba tayo maapektuhan yan?
Yes, oo nga. Makikita natin ito sa Executive Order 546.
Naku, di ba? May number.
Na naglalayon nga na increase yung competitiveness natin when it comes to broadcasting, lalo na sa digital video. Ngayon, yung implementing rules noon, actually, hindi pa naman, although nagsiset sila ng ultimatum on when to, tinatawag nilang digital switch on, tapos meron din silang tinatawag na analog switch off na ultimatum. So habang wala pa naman tayo doon, gumagawa ng paraan yung mga TV stations natin, especially, may makikita na tayong mga black boxes na binibenta.
Ay, oo. Alam mo, tempted ako kasi, biro mo, in effect, mas mura siya kaysa sa mag-cable ako.
Yes.
And ano ba yung difference ng cable at saka yung black box na yun?
Yun kasi, yung digital transmission natin is regulated na kung ano yung frequency bands. Actually, nasa ultra-high frequency yung suggested na transmission ng...
Nosebleed, ha? Explain sa amin yung ultra-high.
Ultra-high. Yeah. Nasa 512 MHz to 668 MHz. So, ayun. Kapag, since na-regulate na ng ating commission yung frequency transmission ng ating mga local channels, doon na sila magta-transmit ng digital broadcasting nila. Ngayon, sa cable naman kasi, iba din yung transmission ng cable. So, magkaiba sila ng kumbaga ng protocol na sinusunod. Oh, pero in essence, yung quality ng na mapapanood mo sa cable at sa digital TV, halos magkapareho na din. Yes. Kumbaga, as a viewer, medyo makikita nyo halos malinis na din. Kasi pag naka-antena pa kayo, mapapansin nyo, inuusog nyo pa yung antena nyo, pupunta pa kayo ng bubong. Yun yung problema sa analog. Kapag hindi mo mahanap yung signal, pati yung napapanood mo, medyo malabo din. Ngayon, pag digital, tutulungan ka na nung black box na yon para malinis yung nare-receive niyang broadcasting transmission, yung nare-receive niyang signal, and then mas malinaw yung napapanood mo sa TV mo.
Kapag sinabi bang digital, automatic naka-cable ka?
Ah, hindi.
Hindi. O kung hindi ka naka-cable, saan siya kukuha ng signal? Kasi hindi rin naman antena, 'di ba? Kasi yung antena analog 'yun.
Yes. O pag cable, 'di ba, kinakabitan tayo nung mga cable operators, mm-hmm. may mga linya tayo. Pero kapag digital terrestrial television or yung digital broadcasting natin, naka-ano din 'yan, naka-wireless din transmission. Wireless. So doon nga sa ultra high frequency. So para din siyang bino-broadcast. Mm-hmm. Pero ang nare-receive mo naman sa TV mo ay in ones and zeros na terms na hindi na yung talagang buong picture.
Basta
na
hindi na dadaan ng antena.
Yes.
Okay. Pero Chris, may tanong ako. Pagka ganun, kailangan meron ka ding wifi? O yung black box may sarili na niya?
Yes. Yung receiver itself may sariling antena, may sariling module para kumbaga i-decode yung natatanggap niyang stream ng bits.
Yung receiver, yun ba yung black box?
Yes, yung black box na yun. Okay. Yes.
Ito tinatawag na black box. Mm-mm. Pero bago yung susunod kong tanong, medyo magbe-break muna tayo dahil ang oras na natin ngayon doon ay
12:15 ng tanghali.
Yes.
At
kayo nakikinig po sa DZUP 1602.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota nyo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Huwebes nyo!
Yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento, at talento ng ating mga kawani, reps, at mga guro ng bayan.
Yun, yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan, at makabayan. Para sa isang tatakbo na usapan, yun, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa TV 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spen?
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update.
Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin.
Alamin ang mga bagong produkto,
teknolohiya at serbisyo.
Dito sa Kumakitang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang consumer balita. Tiniyak ni Presidential Assistant on Food Security and Agricultural Modernization Kiko Pangilinan na sapat ang supply ng bigas sa bansa sa kabila ng tagtuyot. Ayon kay Pangilinan, nakapag-ani na ang mga magsasaka bago pa pumasok ang El Nino sa bansa. Dagdag pa ni Pangilinan, hindi aniya magiging kalakihan ang kanilang pupunong supply kung kakailanganin man ito. Inaasahan namang ilalabas ang pinal na ulat ni Pangilinan at ng National Food Authority ukol sa epekto ng tag-init ngayong linggo o kaya'y sa susunod na linggo. Ako po si Shrel Martinez para sa Wise Spend.
Ay, nagbabalik po ang Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo. Nasaksakan ng daldal kaya nahuling nagkukwento pa. Maraming salamat sa ating program director na si Shrel Martinez para sa pagbibigay sa atin ng consumer balita. Nagbabalik pa rin po tayo dito sa Wise Spend. At ang topic natin kasama ng ating bagong co-host na si Dondi ay digital sounds and television. Kasi medyo komplikado to, kaya kumuha naman tayo ng isang expert, 'di ba? Isang instructor mula sa College of Engineering na si Chris Lucas. Yan, kanina pinag-usapan natin itong black box, ano?
Yes.
Tapos nasabi natin na ba may sarili pala siyang pang-catch na ng signal, 'di ba? Hindi na kailangan ng kable, etc., etc. In a lot of ways, medyo mas mura siya. Tapos pwede mo ikabit sa analog mong television set.
Yes,
pero ito naman ang tanong ng maraming nakakabili nitong black box na 'to na tinatawag, Chris. Bakit daw may isang specific na na TV station eh pagkalinaw-linaw tapos yung ibang TV station?
Naku, ay naku, hindi. Ba
ano ba 'yan? Namimili ba itong si black box?
Ibulong mo sa akin yung channel, ma'am.
Oo, at may capacity pala siyang ganon. Bakit ganon?
Na naikwento nga kanina na yung sa cable and halos parehas din sila ng mechanism. So, nire-restrict din kasi nung black box or pwede din namang i-restrict din sa transmission kung ano lang yung matatanggap.
Ay, ganun. So, pwede kami magreklamo bilang mga consumers na bakit ba yung station na to hindi namin makuha ng maganda dito.
Siguro kailan niyo munang basahin yung manual ng black box na yon, baka nakasaad naman doon na ito lang talaga yung makukuha niyo.
Yes, so depende sa kontrata.
Yes, may kontrata yon.
Isa lang ba talaga nabibilhan itong device na to?
Hindi naman. Actually, pag nag-search kayo sa online sa sulit o kaya sa OLX na pala ngayon, meron mga lalabas na black box. Mga worth 3,000, 2,000 to 5,000 actually. May makita kayo doon ng mga digital TV receivers. At yung mga yun, madalas hindi pa yun, restricted. So, baka makasagap kayo ng iba pang digital channels.
Binibenta rin ba ito ng mga istasyon? Kaya may restriction na
nagagawa. Yung iba mga China-made na... Kasi ang dami ng bansa ang nag-a-adapt ng digital. Actually, may dalawang standards na naglalaban, yung DVB-T at ISDB-T. Ngayon dun sa...
Isa yata yung Japanese at yung isa
yes,
European.
Yes, yung isa European, yung DVB-T. Ngayon...
Si Ma'am Jo sa mga bagay.
Yes.
nakikulit lang.
Ngayon nakasaad sa executive order na ang susundan ng ating bansa ay yung sa Japan, yung ISDB-T. Pero bago pa man na-release yung order na ito, yung mga local channels natin ay nagte-test na ng DVB-T, which is yung European standards. May mga nagsasabi nga na yung mga black box ng ibang channel ngayon ay according sa European standards. Ayun. So may pagkakaiba yung dalawang standards na yun, pero in essence, pareho din naman silang digital.
Ang nare-receive ba ng black box ay galing sa mga satellites din ng mga
Sa mga transmission towers nila, oo. Galing din doon.
Yung black box, mas onti yung channel niya kaysa sa cable. Ganun ba yun? Or...
Kasi pwedeng i-restrict. Kasi meron kang meron kang isang device na kaya namang maghanap within the ultra-high frequency range. Pero pwede din kasing i-restrict yun ng companies na dito lang. Kasi dito lang naman yung in-avail yung service. So dito kayo makakapanood. Ganun.
Tapos pag sa usapin ng bayarin, ang cable monthly, pero yes, yung black box, bibili mo na siya lang.
One time na yun. Okay. Oo. May dahilan nga naman siguro kung bakit naka-restrict kasi no monthly.
No monthly kasi. Pero ito naman ang tanong, paano kung gusto kong dagdagan ang marireceive ko na kaysa naman mag-cable pa ako, pwede naman pala lahat ng ultra-high frequency makukuha ko. Pwede bang bumili ako ng pwede ko i-upgrade yung capacity ng aking black box na mag-receive?
Sa ngayon, parang wala pa naman ako nababalita ang gano'n na pwedeng mag-upgrade. Pero may mga mga receivers na hindi pa restricted at hindi ko din naman, hindi pa natin sure kung regulated na ng...
In other words, sa labas ako bibili.
Sa labas.
Ano nang tip mo, di ba?
Pero alam nyo, sa ngayon, ang digital transmission ay, kumbaga, palago pa lang. At this point in time, parang sulit pa rin naman sa ating mga kawais na mag-analog pa rin naman. Hanggang ngayon.
Pero yun nga eh, laging there's that constant fear. Na, teka, magdi-digital na yung buong bansa. Paano na ako pag naiwanan ako? Pero bago mo sagutin yung aking tanong na yun, yung ating kaibigan, yung ating intern na si Earl, medyo nag-ikot-ikot actually para humingi naman ng mga tanong at opinion. Diba? Mula sa kanyang mga kaibigan. Ito ang kanilang mga tanong at mga komento.
Mga advancements and technologies na wala namang problema with that. Pero ang problema na nakikita ko ay kung paano siya gagamitin. Kasi kung ano lang naman din, kung titignan din sa political economics, gano'n. Kung for ano lang naman yan, for the unfair acquisition of profit, diba? Parang problematic na may paggamit ng technology. Pero kung gagamitin for emancipatory purposes ng ganyan technology, why not?
Ano po, palagi ko yung pagiging digital ng audio at saka ng television ay very innovative. But at the same time, dapat kasi nagkikreate ng mas marami pang, alam mo yon, mas maraming options for people sa panonood dahil very accessible na siya, very andyan na siya. So dapat mas maraming sanang tao yung nakaka-access nito. Mas maraming nakakapag-create ng content. Mas marami yung nakaka-receive ng content.
So nakita na natin yung pagkakaroon digital television and sound ay for better viewing, sabihin natin, better quality ng film and all ganyan. Pero sa tingin ko kasi, it is being taken advantage by yung ano natin, mga capitalists nga. Kasi nga, syempre, nagsimula pa lang siya lalo sa Philippines. Emerging pa lang siya na technology sa atin. So ngayon, parang ginagawa ng ABS, di ba? Parang, although mag-ano ka ng magandang, ng better viewing, lahat naman ng palabas doon, ABS-CBN lang. So parang, totoo ba?
Yes, naku, ang tanong.
May mga nabanggit.
Oo, na.
Binubulong lang.
Oo, dapat binubulong lang. Oo, di ba? Sinagot na yung katanungan doon.
Totoo nga yung mga comments ng ating respondents. So, innovative nga naman talaga ang pagkakaroon ng digital at ng audio at ng video, ng television. Kasi mas better quality ngayon na papanood mo, better quality na papakinggan mo. Pero yung usapin na parang kumbaga mamadaliin ba na kailan na bang mag-worry ng ating mga kawais na bumili ka agad ng black box na ito.
Oo.
So sa tingin ko naman hindi gugustuhin ng ating mga local broadcasting networks na walang manunood,
yes,
sa kanila kasi wala pang may nakaka-avail ng digital black box nila, 'di ba?
So hindi na lang sila, 'di ba?
Hindi nila ipipilit 'yon na i-force na kailangan natin lahat mag-digital.
Pero Chris, paano kung by law, kailangan mo nang sundin yun?
Yes. Yung implementing rules, again, as dictated naman ng NTC at ng regulatory commissions natin, kung kailan talaga yung tinatawag na analog switch off. Okay. Pero yung digital switch on, again, nagsistart naman na tayong mag-digital. Pero para maging smooth yung transition natin, hindi pa kaagad papatayin itong analog. At unfair din naman sa ibang channels na hindi pa nakaka-adapt ng fully sa standards na ito. Kasi parang sinasabi mo na din na limited nga yung choices ng ating mga viewers kung anong channel lang mapapanood nila locally.
Yes. At saka kawawa yung mga maliliit na istasyon. Pero yung mga nakikinig ng DZUP 1602, happy po kaming i-report na yung aming current na transmitter, mayroon siyang capacity na analog at saka digital. Di ba?
High-tech so, para dito,
yes,
sa DZU.
Kaya lang sa College of Engineering, ang pinag-aaralan na lang nila digital transmission. Di na nila pinag-aaralan ng analog, di ba, Chris? Oo. Parang napapag-iwanan na ng panahon yung mga pinag-aaralan ay analog, di ba? And merong suspension din sa pag-exams ng mga radio technicians because of this . Kasi yung transition ng ang knowledge na kanilang nakukuha sa training sa radio, pagiging radio technicians, ay nasa level ng analog. Hindi kagaya ng College of Engineering, iniwan na ang analog, di ba? Oo. Oo, lumevel up na.
World class.
Oo, oo. Pero in fairness, willing naman kayo, di ba? Na, eh, ano yun, accommodating naman sila na pinag-aaralan nila yung analog for the sake of DZUP.
Yes, actually, buhay na buhay pa nga yung analog. Kung i-compare natin yung naging history ng ano, ng digital audio broadcasting or ng audio broadcasting versus video broadcasting.
Mm-mm.
Yung audio broadcasting actually mas patok pa rin ngayon ng AM at FM, 'di ba? Sa mga kotse natin, gusto natin. Lang.
At saka ano eh, nako-convert na ngayon yung AM para ma-catch ng ano ng mga cellphones.
Yes.
Kaya po ang DZUP 1602 maririnig niyo na sa inyo mga cellphones.
Oh, may mga modulator na 'yan,
yes,
mga 'yan.
Yes, oo, 'di ba?
Well, yung ano naman eh, yung state ngayon is okay pa tayo hanggang ngayon sa analog ano transmission ng audio. Ang dami pa nakikinig eh. Actually, yung digital video lang talaga is para maging competitive tayo sa ibang mga bansa. Dahil nga naman yung viewing quality ng ating mga TV, lalo na kapag nasa hotel, yung mga foreigners, di ba, makikita, uy, analog sa Pilipinas, ang labo pag umuulan.
Oo,
kaya kailangan nating i-step up ngayon yung sa video.
At saka ang lalaki ng antena, eh, nakakasira ng view ng mga hotel, eh, di ba?
Yes,
parang ganun ang effect.
Oo.
Pero may, ano, no, may tanong na pumasok dito. Ayan. Ah, hindi tanong. Yung information, kasi nabanggit ko, na maririnig nyo ang DZUP 1602 sa inyong mga mobile phones. Ang gagamitin nyo daw na mobile application ay yung UP Currents. Ayan. UP Currents po ang inyong ida-download na application. And then maririnig nyo na po ang DZUP 1602 sa inyong mga cellphone. Diba? Ano na eh, nag-update din, nag-upgrade naman ng DZUP 1602. At mas pag-uusapan pa natin yon. At saka yung sa effect din ng filmmaking, at saka sa sounds, diba, na naririnig natin sa mga theaters, yung mga digital sounds, pagkaraan ng ilang paalaala dahil si Don ay magpa-practice na naman ang pagbibigay ng kanyang oras. Don, anong oras na?
Ang oras natin ay 12:31 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.
Nagbabalik po ang ating Wise Pen. Ito pa rin po ang inyong Tita Joe kasama si
Kawais na Jessica
at Kawais na Don.
At syempre, pinag-uusapan natin ang digital sounds and television kasama ang ating special guest na si
Chris Ron Lucas from EEE.
Yes. Oy, nako. May tatanong si Don.
Kawais, Chris.
Yes.
Kapwa guru pala kita dito sa universidad. Pwede ko bang malaman kung anong itinuturo mo sa engineering?
Oo. Bago ang lahat, kumustahin ko kung nakikinig yung mga estudyante ko. May klase tayo mamaya.
May klase kayo.
May klase, ha?
So, ang tinuturo ko sa ano,
may
sa...
quiz ba?
Oo, oh, sige. Mag-quiz tayo.
Oh, sige, yan.
Tungkol dito.
Dapat nakikinig kayo.
Ayun.
So ang aking itinuturo sa ano sa institute ay on digital signal processing. Meron kaming apat na fields, meron kaming audio, image, mm-hmm. video, tsaka speech. So iba-ibang klaseng processing. For example, ma-encounter niyo doon yung ano, yung mga terms natin sa image processing, yung mga resolution, yung mga paano ini-improve ang mga pictures, mm-hmm. Pati sa audio, kung paano inaayos yung mga noisy na data natin, kung paano natin ina-adapt yung mga signals natin for transmission, modulation, as well as storage lang, kung anong compression yung kailangan natin. Ayun. So, medyo fun siya. Kasi na-encounter natin ng signal sa pang-araw-araw na buhay natin. Eh. May smartphones tayo na may video, may image, may audio.
Pwede pa yung kuhain ng mga undergrad as ano, as GE ganyan.
Ayun, actually ano, since nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum changes dahil sa K-12, baka eventually magkaroon nga tayo ng GE na maging open yung facilities ng institute. Nilo-look forward ko din 'yan. So sana lahat ng mga nakikinig ngayon maging interested doon para ma-push natin yung ano, yung mga
petition natin.
Mm. Pero itatanong ko talaga, serious ako dito ha. Pwede bang mag-enroll ang hindi ENG student dyan sa klase mo? O exclusive?
Exclusive siya? Kasi.
Oh. Exclusive. Pang
medyo kailangan mo muna mag-ano.
Puro ENG lang. Paano naman magka-seminar na lang minsan?
Oh, pwede siguro. Seminar.
Pangako yan.
Sana din.
Oo, sige. Kung mag-organize tayo ng seminar ngayon, midterm ha.
Lipahin na kami ha.
Sige, sige ma'am.
Hindi ka tatanggi. Ayan, umutratala na tayo on air.
On air.
Mahilig kami dyan eh. Yung mga on the spot na nag-iibig.
May nagre-record ba?
Oo, recorded pa. Recorded na. Recorded to, Chris. Kaya
namin ng kopya.
Okay.
Oo, para alam mo na nang ano ka na. Umuo ka dito. Ayan.
O, para din naman sa ikakabuti ng mga ano eh.
Yes. Lalo na sa mga estudyante natin. Kasi sa totoo lang, kailangan ng maskom to eh.
Mm.
Diba? Reality yun. Oh. Tapos if I can organize one, imbitado ka na ha.
Okay. Okay.
Salamat ng marami. Pero may tanong si Jessica.
Yes. Okay. Ano yung tanong mo?
Ayun. Yung tungkol sa presyo, tsaka ang dami nang nagsisilabasa ng mga types of television ngayon. Pero bago yung presyo, ano ba yung mga types ng television? Di ba may mga smart TV, ganun? Ano yung pagkakaiba nila? Kasi dinami-dami na nila.
Yes, oo nga. Ang daming TV na nagsisilabasan ngayon sa market natin. Pero yung term actually doon ng mga ano ng mga companies, yung mga standard TVs, SD TVs na standard definition ay nasa mga 480p lang. Yung pixels,
ano yung 480p?
Yung pixels ay kung kasi digital tayo ngayon. So, yung pag-interpret natin dyan is kapag mas marami kang pixels, mas marami kang detailing na po-project sa TV mo. So, mas mataas na pixels, mas malinaw kumbaga yung ano. Malinaw in terms of maraming detalye yung pati nakikita mong picture. Yes, aba. Oo, may tinatawag nga tayong ano eh, high definition TVs.
Ayan, ayun nga yung tanong ko eh.
Yes, yung mga 720 pixels na pataas 720p. So, yun yung horizontal
kailangan
resolution.
Kailangan ba pagka tumataas ang pixels, lumalaki din yung TV? Hindi kailangan.
Hindi naman kailangan, pero nagkakaroon kasi ng parang hindi na ganoon ka distinct yung difference. Kunyari, maliit yung TV mo at high resolution at 720p. Tapos may maliit ka ding TV at 480p. Halos pareho na lang 'yon. Kaya lalakihan mo pa yung TV para mas maramdaman mo yung difference ng resolution. Actually, pag nanonood kayo ng YouTube at biglang bumabagal, binababa niyo automatic yung resolution. Kaya nakikita niyo parang blurry yung YouTube niyo. Binababa niya yung resolution. Pero yung window hindi nagbago, di ba? Ganun pa rin kalaki yung window.
Lumalabo.
So, pinipilit mo sa malaking screen.
Dumidilim-dilim ng konti.
Yes, oo. Yun yung effect ng resolution. Mm-mm. So, aside from HDTV, meron ka pang Ultra HD, yung mga 4K na resolution.
Wow, 4K. Mm-mm.
At 8K. Kung makikita mo yung pa? Bagong ini-endorse. Mga ini-endorse
ano
na ano.
Ngayon? 8K ba?
Yeah, 8K. Yung mga curved TV ng nasa appliance center.
yun.
Oo, tsaka yung, oo, yung mga malalaking ganun.
Oo.
Oo, ang mga presyo na nun, nasa...
Ayan na nga, presyo na, pag-usapan natin.
Oo, nga, nasa 200,000 na yung mga yun.
Yan. Oo. Parang maliit na rin bumiling maliit na kotse doon. Ano ba naman yun? Ilam, anong maliit na kotse lang yun? Oo. At saka ganito, pag gagano na yung klase ng TV mo kasi, may sarili na kwarto yung TV.
Yes, oo, meron. Oo. Yung mga bumibili ng gano'n, dapat nasa isang magandang meron, viewing room ka. Kasi may,
may
sinasabi din tayong tamang viewing angles at tamang distansya. Kasi pag masyado kang malapit sa TV, di ba, sinasabihan tayo ng mga magulang natin, wag masyado malapit sa TV, nakakasira yan ng mata. Kasi mga gamma radiation, ayun, nakakasira talaga yun ng mga mata natin. So para sa mga kawais na, for example, nagdo-dorm kayo, at isang room lang naman yung inoccupy nyo, naghahanap kayo ng di ba?
Wag po kayong bibili ng curved
sa ilalim TV. Na, sa ilalim na nakaba yung TV. Di ba sa dami ng beds doon sa dorm? No, nasa, ah, sa kisam eh. Nakasabit. O, yan.
kung maliit lang naman yung kwarto, edi okay na mga 24 inches na TV. Actually, meron pa tayong ano, concern pagdating sa power consumption.
Yun.
Mm-hmm.
Ngayon, yung may mga TV tayo, di ba, mga cathode ray tubes, sila yung mga nauna na TV, yung CRT.
Ay,
mga matataba talaga na
tube. Oo, yung malilaki yung likod,
yes.
Mga kuba na TV.
Pag kumonsumo yun, nasa ano yun, nasa 75 watts yung ano, yung konsumo nun. Kapag mas malaking tube, mas malaki pang consumption yun. Mm-hmm. Ngayon, yung nagsilabasan yung LCD, mga 3 to 4 years ago, nagsilabasan yung LCD, mga power consumption yun, umabot ng 200 watts actually, mga 150 to 200
halos
watts.
Halos one-third? Or hindi, mas maliit pa yung consumo?
Nang, hindi, kasi yung CRT na sinasabi ko yung mga, ano,
mga
maliliit.
Ano yung CRT uli?
Cathode ray tube.
Mm-hmm. Yes. Oh, sige.
Yung LCD
yun
naman.
Yung mga kuba po na TV. Mm-hmm. Okay. Tapos ngayon, yung LCD, yun na yung flat.
Yeah, may mga flat na TV, flat screen.
Bukod sa nakakatipid ka ng space, nakakatipid ka ng kuryente? Ganun ba yun? O mas lumalaki
for kuryente? For the larger screens, mas tipid sa kuryente. Kunyari, mas malaki yung screen mo, mas tipid siya. Kasi yung LCD, ganun. Kaya naman matataas yung ibang rating ng wattage kasi malalaki din yung screen nila. Pero yung technology na ginagamit na mas bago ngayon is yung LED na mas power efficient kaysa sa LCD.
Ilang watts naman yun?
Oo, yung LED kahit naka 32 inches ka, nasa 50 watts lang ang rating nun. Mas mababa pa sa mga CRT na malaki-laki ng onte.
So kahit pala mag-upgrade tayo, mababawi naman natin
yung consumo.
Gagastusin natin sa consumo ng kuryente.
Mm-mm.
Bakit po ganun? Pag mas malaki yung LCD, mas tipid. Ano pong...
Ah, hindi mas malaki. Hindi, kino-compare ko kasi kanina yung 75 watts na sinabi ko na CRT.
Okay.
Pero pag nilakihan mo din yung screen, lalaki din yun.
Mm.
Pero kung pag-uusapan natin, same size na CRT, same size na LCD, mas tipid pa rin ang LCD. Pero kapag LED, mas tipid pa lalo.
Oo, tsaka ang balita ko, may difference pa in terms ng longevity. Mas matagal bago masira yata ang isang LED. Tama bang aking impression?
Kasi syempre, yung mga TV natin, yung CRT, malaking tube yun. Pag pinower up mo, madaling uminit din yung nasa loob nun. Ganon din ang LCD. Ngayon yung pagdating sa pag-init ng mga components, mas power efficient itong si LED. Mm-hmm. Kaya pagdating din sa lifespan niya, pag nakikip mo siya ng maayos, magtatagal talaga siya.
Ay, pumasok tayo sa laptop. Hindi, laptop. Yung kasi apo ko, laptop ang tawag. Kaya hanggang ngayon, laptop ako. Yung laptop ba, may LED at saka
yes.
LCD? Paano ko nalalaman kung LCD at LED?
Karamihan na mga...
Yan, yung hawak ni Don na, ano, na laptop.
LCD
ano yan?
Ba yan?
LCD ba yan o LED?
Yung mga, kailan ba na nagawa yung laptop? Kung,
sa date ng pagkakagawa.
Yes, oo. Yung mga manufacturers ngayon ng laptop, ina-adapt na nila yung LED. Kasi nga, mas power efficient sila. Mas magtatagal yung battery ng laptop mo. Tapos makikita mo, tsaka yung...
Naku, malakas gumamit ng laptop ito si Don. 2 hours lang daw, ubus na yung kanyang
Baka battery. Naman madami kasing...
Oo, ang dami mong dinownload.
Ang dami ding dinadownload.
Ang dami dinadownload. O nga, napansin ko, punong-puno na yung laptop mo. Joke lang.
Oo nga, no?
pero kung quality ang pag-uusapan naman, ibang usapan pa yung quality. May mm-hmm. mga ano, sa mga gustong humingi ng tips, pagdating kunyari sa pagbibili nila ng TV, ano yung magandang quality? Kung kaya naman ng budget nila.
Kaya ng budget. 200,000 kasi.
So may mga tinitingnan tayong aspeto tulad ng display resolution. Again, sinabi ko nga, mas mataas na resolution, mas maraming detalye yung mapapanood mo.
Kapag 8K po ang pinakamataas.
8K. Yes. 8K resolution.
Yung po ang benchmark.
Yung po ang benchmark.
Pero sa ngayon naman, ang mga available na Blu-ray na na-download or na...
Ano si Blu-ray, sir?
Oo.
Sorry.
May mga ano tayo ha, may mga formats tayo, di ba? Madalas ngayon yung mga estudyante nagda-download ng movies. So, huwag natin alamin kung saan na-download.
At kung paano. Baka mamaya ano.
So, may mga 480p na videos, may 720p na videos. Mm-hmm. Dapat, ipiplay mo din sila kung gusto mong ma-experience in full yung movie na yon. Ipiplay mo sila sa akmang resolution ng TV.
Mm-hmm.
So, kapag ano, kapag meron kang high definition na TV, sabi natin 8K, pero ang piniplay mong video sa kanya ay 480p lang. Parang yung ma-re-experience nyo, yung parang nangyari sa YouTube, di ba? Na pag bumabagal yung connection, bumababa. Mas pangit yung dating.
Tapos kaya, magagalit sila dun sa pinagbilhan nila. No?
Oo, bakit ganun? Lalo na kung nag-subscribe ka, may bayad yun eh.
So ngayon yung mga 720p, okay na yun at this point in time. Na basta supported yung ganong resolution. Na resolution. Oh, tapos may tinatawag pa tayong contrast ratio pagdating sa panels ng TV natin. Mm-hmm. Ang contrast ratio ay parang kung gaano kaliwanag yung puti versus gaano kaitim. Gaano kadilim yung itim.
Ah.
Yun yung contrast ratio. Mas gusto mong mas puti yung puti talaga. Mas gusto mong mas itim yung itim.
Siyempre, gumamit diba? Na magandang detergent. Joke lang!
Ayun. So, kapag mas mataas yung contrast ratio ng TV mo, mas maganda yung magiging yung pagka-define ng mga objects doon sa screen.
Pala yung contrast ratio.
Hindi ito nun sa colors talaga. Sa black
iba pa
at
yung
white.
Black and white ito.
Tapos sa colors.
Sa colors naman, may mga iba-ibang technology yan. Katulad ng Samsung, may ganitong technology. LG, may iba pang technology. Hindi ko na lang i-mention. Iyanapin nyo. May mga luminance and chrominance sila na... Basahin nyo sa kanilang specifications. Pero ang alam ko...
Pwede naman po ninyo matingnan yan sa inyong mga computers.
Yes, available dapat yan. Yung product nila, nasa product specifications manual. Tapos isa pang importante yung kung ano bang... Paano kayo manonood sa TV nyo? Kailangan nyo ba ng...
May paano, ha?
Kailangan ba na connect yung... Kung meron kayo yung yellow, yung puti, tsaka yung red na connector, yung RCA. Kung ganun pa ba ang gamit nyo, pang karaoke? O kaya meron na ba kayong HDMI?
Anong HDMI?
Yung HDMI, yung cable na parang USB.
Yung flat.
Yes, capable na siya mag-transmit at 720p. Pataas.
Yun ang difference niya.
So, pag nanood kayo ng kinakabit niyo yung laptop niyo sa TV niyo, mag-HDMI na kayo kung merong HDMI port ang inyong laptop.
No.
Kasi ang kadalasang way natin ay yung VGA cable na yung parang ditusok-tusok, yung 16-pin.
Oo, luma na yun.
Pag kinabit mo yun sa monitor mo, tapos nanood ka doon ng sobrang high definition, mapapansin mo parang may nagpupunit-punit na...
Yun pala yun.
Hindi niya kayang makahabol dun sa refresh rate ng TV mo.
Okay.
Iba pa yung refresh rate. So yung HDMI ay standard din siya. May mga iba-ibang, kumbaga, ano siya, iba-ibang levels of performance within HDMI. So,
yeah,
ayun.
Talagang kailangan natin ng training mula kay Chris. Pero alam mo, Chris, bago yan, yung training muna natin kay Don. Ayan, magbibigay na naman ng oras si Don.
Ang
last na yan, Don, ngayong
ang
araw.
Ang oras ay 12:47 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika!
Ma, bayad ho.
Saan to?
Diyan lang po sa tabi. Para.
Ugaliing maglakad kung malapit naman ang pupuntahan. Naka-exercise ka na, nakatipid ka pa!
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Dumaan yung beer.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka, gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo lang siya lang marami. PSA, ang dami akong naisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen!
Magandang tanghali po mga kawais. Ito po ulit si Kawais Don.
At ako po ang inyong kawais na si Jessica.
Kasama si Tita Joe at ang ating guest na si...
Chris.
Nako, may i-announce. Alam niyo kung bakit siya nag-open? Kasi may i-announce siya, baka makalimutan ko na naman. Napaka-importante yon.
Mga kawais, gusto niyo bang maging mas lalong wais sa kaperahan? Ayan. Ang Development Center for Finance ng Virata School of Business ay nag-organize po ng isang training seminar tinatawag na Accounting for Non-Accountants and Financial Statement Analysis Training Seminar. Kahit anong field ka pa, kahit yes, doktor ka, mass comm, engineer, tuturuan ka naming mag-account at mag-interpret ng financial statements.
Kahit personal na ano, personal na accounting.
Opo.
Kasama yan, si tuturo
kasama niya. Yan.
Yes, magkano doon?
Ime-message ko na lang po privately
i-message
kung magkano.
Baka kasi ano eh. Hindi, serious ako. Gusto ko kasi mag-enroll.
Ay, sige.
Kailan
po
yan doon?
Ang dates po nito ay, bali 5 days po yung training. May 30, June 6, June 20, June 27, and July 4, 2015.
Anong mga ano yun? Anong mga...
Sabado po lahat yun.
Ah, puro Sabado.
Opo.
Nagsimula na.
Hindi pa po. Sa May 30 pa po.
Ah, May 30, June 6.
Opo.
Tapos,
20.
27. Ako, may mamimiss ako isa.
Ay, naku.
Oo, oh, nasa bola ko ng 27 eh. Paano yun pag may mamimiss ka?
Ah, sige po. Itatanong po natin sa mga lead organizers.
Yes,
ano
ayan.
Oh,
huwag niyong kalilimutan po sa Virata School
opo,
of
sa Virata
Business.
Business.
Starting May 30, kailan kami pwedeng mag... register dyan.
Ayun po.
Sino aming kukontakin?
Bali, kontakin lang po si DCF Secretariat Ms. Cora Manalang sa 9297991 or si Shane Rivera Kanda sa 9208025. Ito pa po yung alternative contact numbers 9208025 at 9205488. Meron pong early bird discount kapag nag-register kayo by May 20.
May 20, malapit na po. So, opo, kung ako magre-register ngayon, meron akong early bird
opo
discount.
10% discount po yun.
Yes, so 10%. Ayoko, gusto ko mas malaki. Joke lang. Ayan, si Chris ano, makakasama ano natin doon. Kasi magte-training din si ano.
Oo, magte-training ayun din ako dyan.
Sana makasama namin.
May announce ka rin, may pa-plug ka, Chris.
Ah, yes, oo. Ngayong May 30, gaganapin ang 13th annual alumni homecoming ng mga taga-institute, UP Electrical and Electronics Engineering Institute. So, open to all alumni. So, kapag may inquiries kayo, meron kaming alumni Facebook page. Search nyo yung UPEEIAA na page. And may mga...
UPEEI.
Yes. At meron kami dun mga detalye on saan gaganapin, when and where. So, yan. Like nga din nila kasi may raffle prices kami doon.
Ang HDTV po. Ang HDTV. yung
8K pixels ba yan?
Oh, 8K pixels po. Ano, kaya kami hindi mga engineers ay dadalo na rin.
Dadalo na rin kami dyan.
O, so, huwag po natin kalimutan ha, yung mga gustong matuto ng accounting, eh, magpunta lamang po kayo sa Virata School of Business or contacts, eh, ipopost po namin sa aming Facebook page sa www.
DZUP.org.
Ay, facebook.com/DZUP1602AM pala. Mali ang akin nabasa. Pasensya na po. Ayan. facebook.com/DZUP1602AM.
Correct.
Ilalagay po natin yun doon. Plus yung announcement sa alumni homecoming. Nako, ang bilis ng oras.
Oo.
Hindi tuloy ko na intindihan. Kasi itong ano, yung ating capacity now to enjoy yung ano no, yung surround sound at saka tapos medyo may gumagalaw-galaw pa yung 4D. Ating mga ano.
Yes.
Gumagalaw yung mga upo natin pag nag-earthquake. Eh, epekto po ito nitong pag-change na, sa digital form. At kung bakit po ang ating